Příjemné dopoledne, naproti mě už sedí můj dnešní host, který je nejen zakladatelem neziskové společnosti Černí koně, což je zároveň projekt, který se stará o jedinou výrobu handbike kol pro postižené děti v České republice a s největší pravděpodobností i v celé Evropě. Ale k tomu všemu se logicky dostaneme. V karlovarském studiu vítám Tomáše Poucha, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pouchu, začnu napřímo, vy sám žijete od dětství s podkolení amputací, i když to pro vás určitě není příjemná vzpomínka. Můžete posluchačům prozradit, kdy a jak se vám stala tahle nemilá věc, ať víme.
Tak bylo to ve 14 letech, o prázdninách. Vlastně s kamarádem jsme potají vytlačili motorku a jeli jsme se projet a v sousední vesnici v zatáčce jsme se srazili s traktorem. Bohužel došlo k otevřený zlomenině, dostal jsem sněď a museli nohu amputovat pod kolenem.
Sám jste řekl, že se vám to stalo ve 14 letech. To je puberta, nehroutí se člověku svět, nebo jak tu informaci přijímá a zvlášť v tomhle věku, na to se chci zeptat.
Tak mě, když se jakoby to stalo, že mi tu nohu museli amputovat, tak já jsem měl trošku víc těch zranění, takže já jsem byl první měsíc každý den na operačním sále, takže jsem byl pod vlivem těch všelijakých tý chemie, těch prášků a proti bolesti a všemu, proti smrti, takže jsem i vnímal otupeně tu realitu, se dá říct. A potom skvěle fungovala taková ta dětská naivita, která v těch 14 ještě furt jako je samozřejmě, nebo aspoň za mě byla. A když mě dospělí říkali, že s protézou se dá jezdit autem, líst po stromě, dá se dělat všechno, tamhle ten chlap se oženil, tamhle ten tamto, takže jsem slyšel takový ty příběhy, takže jsem si říkal, jo, žádný problém, to nebude, to dám, tak jsem tomu prostě uvěřil.
Shodou okolností vy jste zmínil, že jste byl nadopován léky, jestli to můžu tak říct.
Ano.
Mám informaci o tom, že se vám to ale stalo dost osudným tohle.
No úplně osudným ne, ale když jsem se vrátil z nemocnice zhruba po 2 měsících, tak jsem si jednoho dne, nevím jaká to byla doba, jestli už jsem byl doma měsíc, dva, tak jsem si uvědomil, že jsem vlastně na ní závislý, že nedokážu usnout bez prášku na spaní, jo. A začal jsem vnímat, že ty prášky na spaní, že když se beru, takže potom jsem druhý den hodně otupělej, jo, a zase nemůžu usnout, a je takový začarovaný kruh. Tak se mi naštěstí nějak podařilo uvědomit, že v tom asi lítám, ale nešlo ani tak o to, že bych si uvědomoval tu závislost jako takovou hrozbu, ale to, že se z toho kruhu jen tak nevymaním, když si nezačnu něco dělat. A tak jsem si vlastně řekl, tak co, jsem doma, do školy, do práce nechodím, tak prostě, když se mi nechce spát, tak nepůjdu. Takže tenkrát to byl bezhlavý jezdec Rodokaps, že jsem někdy v 10 večer ho vytáhl, 5 ráno jsem ho dočet a usnul jsem. A zjistil jsem, že to jde i bez těch léků.
Co psychika? Určitě to s člověkem zamává, ale třeba s odstupem času dostaví se nějaké deprese nebo něco podobného?
Nejhorší bylo to, že vlastně to bylo hlavně v té době, jak se říká, za komunistů, Jo, tak v té době předtím se moc nenosilo být jinej. Jo, tam byl problém, že jsme všichni byli vychováváni, nevyčnívat z řady, všechno stejný, a teď, když nemáte nohu, tak jste sakra jinej. Tak najednou máte ten pocit, že do té společnosti nepatříte. Jo. Jo, je to váš vnitřní pocit samozřejmě, jo, ale nedá se ho tak snadno zbavit.
A je to opravdu vnitřní pocit? Nebylo to tak?
Já si myslím, možná tak trošku bylo, ale jak jsem se s tím jako pral vnitřně, tak se s tím asi pral i ten svět venkovně, takže to šlo ruku v ruce. Takže když jsem se s tím popral, tak akorát v době, když už to asi veřejnost vnímala přece jenom trošku líp, jo, si myslím, než to bylo tenkrát. Takže nedokážu zcela posoudit, ale je pravda, že jakoby vnímám, že ten posun je tady hodně znát, že je k lepšímu. Že společnost se už v dnešní době umí víc nebo líp chovat směrem k handicapovaným, už to dokáže nějakým způsobem vnímat, protože i trošičku jako fungujou média tady tím směrem, že už to není takový to tabu, jako to bývalo, a ty lidi ty informace už dneska pomalinku dostávají.
Změnila vás ta nehoda jako člověka a může změnit v těch 14 letech vůbec?
To nedokážu úplně posoudit, nakolik mě změnila. Já si myslím, že mě spíš změnila později, jo? Že v těch 14 letech k té změně ani tak moc nedošlo. Jo? Spíš to došlo dál, protože jsem do toho, že vlastně dostal do vínku tu věc, že prostě některé věci budu muset dělat jinak, nebo díl, nebo musím se naučit větší trpělivosti, musím překonávat bolesti, jo, takže to všechno mě nějakým způsobem někam posunulo, ale nebylo to ze dne na den.
Proč jste vlastně založil Černé koně?
Černé koně jsem právě založil, protože mě to kolo takhle pomohlo. A viděl jsem v tom obrovský potenciál, protože v té době jsem fakt ty závody horských kol jezdil sám. Ano, byl tady Jirka Ježek, byli tady další lidi, kteří jezdili silniční cyklistiku někde. Ani nevím, kde, ty informace jsem neměl, kde se jezdilo, ale hlavně na ně jsem neměl výkonnostně. To je úplně, nechci se tady s těma lidma srovnávat, to je jiná liga. Když Jirka Ježek potom poráží zdravý sportovce, tak kdybych tam přišel, jako já jsem handicapovaný, já jsem dobrý, tak asi vedle něj bych neměl žádnou šanci. Ale prostě v té horské cyklistice tam to bylo takový jiný, protože ten les a ty překážky, občas musíte přelíst strom, překonat třeba potok, tak to vám dává ty překážky nejenom jakoby ten handicap, že dojíždíte, ale skutečně se učíte pohybovat i v těch náročných podmínkách s tou protézou a hledat ty svoje cesty a hodně vás to zoceluje. Jo, a říkal jsem si, že když tady to krásně fungovalo na mě a ten potlesk cíle a uznání od lidí a že za mnou přišli lidi, kteří neznám a chtěli se mnou povídat, jo, že je to zajímalo, tak to všechno jsem chtěl, aby zažili ostatní, protože když to fungovalo na mě, tak je to jedna z cest, která bude fungovat na všechny.
Říká náš dnešní host Tomáš Pouch. Hostem dnešního dopoledního vysílání je Tomáš Pouch, propagátor cyklistiky handicapovaných, jestli se to dá tak nazvat. Proč název Černí koně? To má nějakou symboliku?
Ano, má to symboliku. Já vlastně, když jsem přemýšlel, jak nazvat náš, tenkrát to byl spolek, tak jsem chtěl, aby to měl nějaký český název, protože ono v té době ještě bylo docela moderní dávat čemu anglický názvy, že to jako frčí, že najednou tomu lidi moc nerozumějí, ale v tom je to skvělý. A já jsem chtěl prostě, ať to má tu váhu naší českou. A tak jsem furt přemýšlel, co. A chtěl jsem, aby tam bylo, aby to jako dávalo najevo, trošku symbolizovalo ten handicap, nebo lidi, kteří budeme sdružovat lidi s handicapem. A když jsem hledal na internetu, tak jsem zadával různý klíčové slova a při nějakém zadání slova na mě vyběhla Wikipedie a tam byl význam slova Černí koně. A tam bylo psáno, Černým koněm se nazývá subjekt, což znamená sportovec nebo i oddíl, který nemá zřejmé šance na vítězství, ale přesto dokáže překvapit, může vyhrát nebo získat maximum v dané soutěži. A nejlépe to symbolizuje i film Kokosy na sněhu, ne že by tam byly jako ty černí, jako Afričani, jako černí koně, ale přesně tým, který v životě neviděl sníh, přijel na zimní olympiádu s bobem a přesto nakonec sklidili neskutečný úspěch. Sice nevyhráli, ale velký úspěch. A to přesně platí u těch handicapovaných. Když nám dáte šanci handicapovaným, tak vás dokážeme prostě překvapit. To jsme my, Černí koně.
Jak můžu přispět na Černé koně a na co vlastně peníze použijete?
No tak my máme těch aktivit opravdu hodně, jo. My organizujeme závody poměrně vrcholné, je to Český pohár a mistrovství republiky jak silničním handbajku, tak v horské cyklistice, vlastně ve všech kategoriích tělesného handicapu. Provozujeme bezplatnou půjčovnu speciálních ručních kol, děláme besedy s dětma na školách, různý turné, jo, edukativní, je toho opravdu dost. Teď v poslední době jsme se pustili i do výroby speciálních kol pro děti s handicapem a ty peníze právě používáme na všechny naše aktivity, ale teďkon, co je nejvíc aktuální pro nás, je ta výroba těch speciálních kol, kde vlastně máme takovou sbírkovou kampaň na serveru hithit.com, kde nás může, je to ještě asi 14 dní, ta kampaň běží, kde nás může každý podpořit a pomoci nám vybudovat nové výrobní prostory pro výrobu těchto handbajků, protože v tuhle chvíli je vyrábíme u nás doma v malé garáži.
To se chci zeptat, jak náročná je vlastně výroba takového kola. Možná nejdřív to na začátku, obnáší to asi nějakou administrativu, testování a podobně, tak než se vůbec první kolo vyrobí, tak asi je to běh na dlouhou trať i v tomhle.
No určitě, no. My my teda jako každopádně ty kola se vyrábí pro dospělí. Ty jako běžně jsou. Cena takového kola pro dospělého je v průměru kolem 150 tisíc. Bohužel nejlevnější je asi 130. Není to jako když si jdete koupit kolo, vy jako zdravý člověk a koupíte si poměrně kvalitní kolo za 20 tisíc, tak tady to nejlevnější je fakt 130. No a nejhorší na tom je, že pro děti tady vůbec nebyly tato kola. A přitom kolo v případě handicapu, když třeba to dítě je na vozíčku, tak nemá šanci se vlastní vůlí, vlastní silou třeba dostat do lesa. Musí ho tam nějakým způsobem na tom vozíčku dotlačit rodiče, ale ten vozíček, když není hladký povrch, tak prostě sám nejede, aby to dítě si řeklo, hele, dojedu tamhle doleva, tamhle doprava. A vlastně ty naše kola těm dětem přináší tu svobodu v pohybu. No a když jsme začali s výrobou, tak jsme samozřejmě vycházeli z těch kol pro dospělí. Kolega se pustil do vývoje prvního kusu a zhruba 2 měsíce ladil ty poměry toho zatáčení. Prostě celkově ono to vypadá poměrně jednoduše, když všechno funguje, ale aby to fungovalo dobře, tak zatím je fakt jako hodně práce pokus omyl.
Čili jak dlouhá byla ta cesta třeba od nápadu po výrobu prvního kola?
Takže první prototyp, dejme tomu, byl po 2 měsících, pak jsme ho testovali, jezdili na tom různě děti, zjistili jsme, že se nám podařilo udělat fakt kolo, který je bezúdržbový, protože jsme vycházeli z našich zkušeností z dospělých kol, tak tam máme jistý zlepšení, který prostě na kolech většinou nejsou od běžných výrobců. Takže se nám podařilo kolo, který je bezúdržbový, který fakt jako je téměř nerozbitelný, což je skvělý. Potom, co jsme to vyzkoušeli, tak jsme samozřejmě museli i to kolo dát do zkušebny k atestaci, aby nás nikdo nenařknul, že jsme pustili do světa výrobek, který může někoho zabít nebo ohrozit. Jo, takže ta atestace je tak otázka, dejme tomu třeba 4 roku, vývoj 2 měsíce, nějaké zkoušení mezi tím, tak 5 roku třeba. Jo, takže trvá tak ten rok, než od toho nápadu, než to kolo jde do světa. No.
Pomáhají Češi, jsou lhostejní k jiným. Vy už jste něco málo naznačil v tom prvním vstupu, že to není až tak strašné, jak si možná myslíme.
Není to vůbec strašný, akorát je problém v tom, že je mezi lidma nedůvěra. Jo, a je potřeba prostě lidi zaujmout, jo? Získat nebo ukázat jim, aby vám věřili. Pokud si získáte důvěru lidí a dáte jim nějaký smysluplný příběh, něco, jako co jim dává smysl, tak ty lidi jsou ochotní vám pomoct, podpořit. Fakt to jakoby, není to žádný zázrak, že najednou si řeknete, budu dělat něco skvělého a lidi mi dají milion. Tak to vůbec není. Musíme být při zemi. Jo. Myslím si, že ta situace třeba jednou bude ještě lepší, ale v tuhle chvíli, když vemu, co bylo v 90. letech a co je dneska, tak je to úplně někde jinde.
Před písničkou ještě jedna otázka, jak moc důležitá je rychlost výroby těch kol?
No, důležitá je hodně, protože jednak děti vyrůstají, že jo, ale jsou mezi našimi, jako když to řeknu, žadateli, jsou i děti, které mají nějakou specifickou nemoc, je to třeba svalová atrofie, která v některých případech postupuje hodně rychle, že třeba ty děti se nedožívají moc vysokého věku a tam se může stát, že to dítě je schopné letos na tom kole jezdit, ale příští rok už třeba ne. A když mu řekneme, že má čekat do příštího roku, tak u takového dítěte je to něco, co by vlastně ani nemělo být, takže proto se snažíme být trošku pružnější. No.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Tomáš Pouch. Tady je Rádio vašeho kraje, posloucháte rozhovor s naším dnešním hostem, kterým je Tomáš Pouch. Jaké jsou ty reakce dětí, které dostanou nové kolo? Popište to nějak.
Já nevím, jestli na to stačí slova, jo, ale já vždycky si nejdřív jako uvědomuju, protože jsem zažil něco podobného v těch svých 14 letech, kdy je člověk vlastně jakoby vězněm svého handicapu, jo. Kdy máte omezený ty možnosti toho pohybu. A je úžasný, když potom třeba k nám přijede ta rodina s tím dítětem, si nejdřív to kolo vyzkoušet, než ho objednáváme, že jo, tak aby viděli, jestli to je pro ně to pravý. A když vidíte dítě, jak usedne do toho handbajku a podaří se mu ten první pohyb a rozjede se a tyko vnímá, jak se ten svůj život vlastně řídí poprvé samo to dítě, jo, jak najednou se hejbe, prostě jede, tak vidíte v těch očích a v těch tvářích, vidíte ten neskutečnou radost. Je to něco, já si myslím, že tady to by měl vidět každý člověk, aby viděl, jak vlastně všichni jsme šťastní a neumíme vlastně s tím štěstím žít, že vlastně jsou děti, které teoreticky z toho našeho pohledu, když my nejsme šťastní, jenom kvůli tomu, že tam musíme zaplatit nějakou složenku a tamhle se něco děje a tohle to. A řekneme, že jsme nešťastní. A pak vidíme takovýhle dítě, který absolutně proti většině lidí nemá důvod být šťastný a šťastný je, s takový radosti, že má svobodu v pohybu, tak právě proto by to měl asi zažít každý člověk, něco takového vidět, aby si uvědomil, že to štěstí prostě tady je.
Vy v té souvislosti používáte slovní spojení vítr ve vlasech. A to je dokonce i jakýsi projekt.
Ano, ano, to je. Já jsem tak nazval tento vlastně projekt. Ten projekt je o tom, že vlastně my hledáme ty sponzory pro ty děti, aby dostali ty kola zdarma, aby měli ten vítr ve vlasech. Když si to řeknete, tak to většinou funguje tak, že hned si představíte ten vítr ve vlasech a že vám to dává ten pocit té svobody, toho pohybu, a to je to, co ty děti nemají.
Pojďme připomenout, nebo připomenout, pochlupte se nějakými osobními rekordy, ať už v čase nebo v dálce, jak to vlastně máte?
Já už teda dneska nezávodím.
Už nezávodíte?
Ne, já jsem de facto skončil s tím, jak jsem založil Černý koně, takže postupně mě ten čas...
čas nedovoluje.
Čas už potom nedovolil a pak samozřejmě je to... Že jak se říká, všechno je otázka priorit, jo, ale prostě tu prioritu mám někde jinde a na tom kole, co se týče ty psychické stránky, jsem si dokázal, co jsem si dokázal, potřeboval. Takže když to řeknu sám za sebe, tak můj úspěch je v tom, že jsem se hlavně donutil, že jsem třeba fakt dva roky jezdil poctivě celou sérii kola pro život a k tomu ještě nějaký třeba další. Byl to rok 2007, 2008, a hlavně potom v roce 2008 už jsem byl takový jako zkušenější, trénovanější, jo, takže už jsem si potom lajsnul i na delší trasy, tady třeba v Karlových Varech jsem jel v rámci závodu kola pro život trasu 100 km, to byl jako krásný závod, na něj do dneška vzpomínám, akorát mě zlobily křeče, jo, takže na to jsem měl sice takový dobrý recept, ale v té době nějak mi, nevím proč ten den mi to moc nezabíralo, já to prozradím pro ty, co mají problémy s křečema, je to ume ocet, je to ocet z nějakých japonských švestiček umeboshi a on je plný minerálů a funguje líp než všechny ty chemikálie, které se prodávají. No takže jsem do sebe hltal ume ocet, je to něco odporného, když to máte do sebe dát, ale fungovalo to. No a tady si pamatuju, když už jsem dojížděl poslední kopec, tak jsem měl v kapse připravený takový nějaký povolený doping, nějaký kofeinium se to jmenovalo, jsem dostal od kamaráda a říkal, to si nech nakonec, to tam kopneš, ono ti to nakopne, ale pak tě to může vykřečovat, takže fakt nakonec, abys ten závod dojel. Tak říkám, poslední kopec je přede mnou, vyjedu a pak už sjedu a mírně do kopce do cíle a jsem tam, super. Tak jsem ho kopnul. Fakt mě to nakoplo úplně neskutečně. Já ten kopec vyjel, on už se asi jel po třetí v té 100-kilometrové trase. Já ho vyjel líp jak na poprvý. Jenže jak jsem byl rozjetý, tak jsem přehlíd odbočku. A sjel jsem ho, takže jsem ho vyjížděl dvakrát. Docela dlouhý kopec. No ale jako nakoplo mě to úplně skvěle. Nezapomenu ten kamenitý sjezd, když jsem sjížděl. A kamarádi jako zkušenější, trénovanější měli naproti, tak mě potom z toho sjezdu nestíhali. A do cíle, když se dojíždělo, tak to bylo jako do takového mírného kopce, tak jsem furt jel nad 30 km v hodině. To jsem říkal, po takové trase do mírného stoupání, takhle dopad, to byl teda dobrý doping.
Ještě jedna věc před hudební pauzou mě zajímá. Závodění s lidmi bez handicapu přeci musí být dopředu prohrané, si řekne každý. Jak to vnímáte, jak se motivujete?
No tak já jsem tím, jak jsem vždycky měl sklony k obezitě, tak jsem vážil nad 100 kilo. V té době, když jsem jezdil, jsem vážil 130, to jsem byl skoro hubený kluk. Takže jsem závodil v kategorii nad 100, což jakoby se dalo srovnat a tam jsem tenkrát skončil pátý, což bylo jako skvělý. A právě jsem se motivoval tím, že vlastně se mi podaří nedojet poslední, že každý člověk, který ho nechám za sebou, je pro mě výhra. Jo, takže když jsem zpočátku dojížděl mezi posledníma a za mnou třeba zůstalo 5 lidí, tak jsem si říkal, super, jsem prostě lepší na tom kole než těch 5 zdravých za mnou. Jo. No a oni postupně ty lidi za mnou potom rostli a rostli, jak jsem jezdil dál a trénoval jsem, až se mi podařilo, že i svýho času jsem dojížděl někde v polovině závodu. To bylo krásné, když potom to tělo funguje, máte ho pěkně natrénovaný a vidíte, cítíte v sobě tu sílu a že šlape, tak to byly krásné pocity.
Říká Tomáš Pouch, náš dnešní host. Ještě pár minut bude naším hostem Tomáš Pouch. Vy sami ty handicapované vyhledáváte, nebo jak se k ním dostanete, jak se o nich dozvíte?
No v tuhle chvíli vesměs nás vyhledávají ti handicapovaní, jestli myslíte, co se týče dospělých. Jestli myslíte ty děti na ty handbajky, tak tam třeba jsme začali ten projekt s těmi speciálními koli tak, že jsme mezi prvními, kdo ty kola dostal, byly rehabilitační ústavy, kde se děti zdržují, kam jezdí na rehabilitace s rodičema, aby právě v rámci ty rehabilitace vlastně se seznámili s tím, že ty kola tady jsou a že je můžou získat. Jo, takže to je jedna z cest, právě jsou tady rehabilitační ústavy a další cesta je vlastně Facebook, protože ten funguje dobře. Většina těch lidí, co mají handicapované dítě a snaží se žít aktivně, tak se často stává, že to jakoby finančně nepokryjou z vlastních příjmů, protože jestliže rodina má handicapované dítě, to znamená častěji se omluvit práci, že s tím musíte doktorovi s dítětem, tudíž vaše příjmy nebudou takový, tak srovnatelný jako s někým, kdo si může dovolit pracovat úplně naplno. Jo, navíc všechny výdaje jsou směrované na nějakou lékařskou péči a asistenční péči a tak všechno, co je spojené zase s handicapem, bezbariérovost. A tady ty lidi se většinou snaží i nějakým způsobem sehnat sponzora. Takže jsou aktivní ty rodiny s dětma na Facebooku a tím pádem nás tam i taky objeví.
S jakými handicapy vůbec lidé přicházejí?
No, my se zaměřujeme vlastně na ty handicapy, co týče, když zůstaneme u těch dětí, tak to jsou děti, které mají problémy s chůzí, s rovnováhou, že nemůžou jezdit na normálním kole. Ale je potřeba, aby měli nějakým způsobem zdravý ruce, aby byli schopní se těma rukama to svý tělo uvést. V tuhle chvíli už připravujeme i variantu toho, že když je to dítě postižený tak, že má postižený nohy, ale zároveň i částečně ruce, tak už teď připravujeme dětský elektrohandbike, což jsem přesvědčený, že to vůbec jsme první na světě, který začnou dělat elektrohandbajky pro děti. Takže už máme první prototyp vyrobený, už na něm jedna holčička jezdí v Kopřivnici a teďkon vlastně nás čeká zase atestace a zhruba počítám, že v druhé polovině příštího roku už by jsme ho mohli začít vyrábět.
Vy dokonce půjčujete handbajková kola zadarmo, jestli mám správné informace, co vás k tomu vedlo?
No, vedlo mě k tomu to hlavně ta cena pořizovací, protože handbike v průměru 130 tisíc, teďkon, když jste handicapovaný, moc peněz nemáte a přemýšlíte, co dělat. A kolo je jedna z variant. A teďkon si nejste jistý, jestli vás to bude bavit. Ono to fakt je to dřina na tom kole. Musíte trénovat, ruce hodně zesílit, abyste byl schopný se trošku svíst. A není možnost to vyzkoušet. A teďkon vás čeká hodně práce se na třeba sponzora na to kolo. Já třeba kamarádka vím, že říkala, že napsala asi přes 5000 mailů, než se jí podařilo prostě sehnat peníze na kolo. Jo, takže fakt jako 3/4 roku seděla u počítače, večer co večer, prostě přišla z práce a psala. Jo, a tomu se snažila šetřit na to kolo. Takže jako žádná snadná cesta tomu nevede a to všechno vás může odradit. Tak je i dobrý, nebo to potom děláte zbytečně, seženete peníze na kolo, zjistíte, že vás to nebaví. Tak je dobrý mít možnost si to nejdřív hlavně vyzkoušet, zjistit, jestli to je cesta, kterou chci jít, a nebo může být i další varianta, že třeba to kolo nepotřebujete mít doma furt, protože nebudete nikdy takový vášnivý cyklista, ale je fajn jednou za rok jet třeba k Třeboni s rodinou na kolech a mít možnost si to kolo půjčit a netrávit celou dovolenou někde v hotelu u baru, ale prostě jít se projet s rodinou. Takže to jsou jakoby ty možnosti, no, že máme v tuto chvíli máme v půjčovně asi 10 těch speciálních kol, jsou tam dva elektrohandbajky pro dospělí, jo, takže ta nabídka tam je.
Vy jste se prý dokonce i vzdal svého podnikání, abyste se mohl naplno věnovat chodu Černých koní, tedy neziskovky, o které si celou dobu povídáme. Ani jednou jste nezalitoval? Vždyť to muselo stát obrovské úsilí, čas, možná i peníze.
Jasně. Já jsem ani nemohl zalitovat, jo, protože to podnikání, co jsem dělal, tak jsem nebyl úplně na svém místě. Jo. Jako bavilo mě to, nemůžu říct, že ne. Rozvážel jsem velkou obchodně květiny, měl jsem relativně i dobrou pozici. Hlavně jsem působil v Praze a měl jsem fakt docela jako zásadní zákazníky. Takže i zpočátku jsem ty Černý koně jako hodně dotoval z toho svého podnikání. No a pak přesně došlo k té době, že už to nešlo stíhat v obojí a musel jsem se rozhodnout, co dál. A fakt jsem jako vážně přemýšlel, jako jsem se srovnával ty věci, co je pro, co je proti. A dostala jsem do rukou jedna zajímavá knížka, kde jsem si přečet něco o strachu a vlastně jsem si uvědomil, že moje rozhodování řídí strach. To jsem si říkal, no tak v žádném případě nenechám, aby strach řídil můj život, takže jdu do toho, že podnikat můžu vždycky. Tady se rozjíždí nějaká organizace, která mi dává daleko větší smysl a budu dělat to. A věřím tomu a chci tomu věřit, že to půjde, takže prostě bez ohledu na to, jak seženu peníze na mzdu, jak se uživím, jsem do toho šel.
Jak se lidé dívají na ty vaše aktivity?
Já věřím tomu, že dobře, že se jim to líbí. Reakce máme dobrý, samozřejmě jsme jenom lidi, takže i někdo občas může něco kriticky říct, což je běžný, většinou to je buď to s nepochopení, nebo vždycky má člověk tendenci si myslet, že sám to umí líp než ten druhý, což je úplně běžný. Ale jako může to každý třeba umět líp. Je dobrý si to vyzkoušet, proto každému říkám, když ho něco táhne, tak ať zatím jde.
Otázka na úplný závěr našeho povídání. Jaké máte plány s černými koňmi do budoucna?
Já hlavně nesnáším nebo nemám rád ustrnutí. Já mám rád, když se to všechno hejbe, když to jede a furt vymýšlím nový a nový věci. A mými plány je prostě ty dětský kola, co vyrábíme, tak s tím jít do Evropy, začít to dodávat do dalších zemí a samozřejmě mám v hlavě už i další produkty, další výrobky, na které navážeme, takže se chci vrhnout i trošičku na to sociální podnikání a i to použít jako zdroj financování organizace.
Tak Tomáši, ať se daří. Děkuju, že jste byl naším hostem. Přeju vám hodně nadšení, úsilí, spokojenosti při tom, co děláte. Budu se těšit někdy příště. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Naším hostem byl Tomáš Pouch. Loučí se a hezký den přeje Radim Jehlík.